Бейжиң убакыты саат 16.
Орталык халык радио станциясы Әсем әуен. Әсерлән ойлы сөз көркем музыкалық әрлеу мен шебер орындаушылықта ұқсқан.
Халық музыкасының алтын қоймасындағы әсем ән күйлер мен естіген сайын жаныңды елжіретіп, көпшілік сағына еске алып, сарғайып іздейтін әншілердің әсем даусын жаңғыртқан музыкалық танымдық.
Әсем әуен бағдарламасы Орталық халық радиостанциясының әуе толқынында. Сау сәлемі тұрдыңыздар ма, әсемі өнді тыңдауға сыққан тыңдарман қауым.
Армысыздар әр таңын бақыт деп біліп атырып, әр күнін бақыт деп біліп атырған жайсаң жүрт тыңдарман қауым. Әсемі өн бағдарламасы әуе толқынында.
Иә, бәрін бағалай білетін ардақты тыңдармандарға әуе толқын арқылы ыстық сәлем жолдаймыз.
Асқаған мен тәтті күй әсемі өн бағдарламасында құлақтарыңыз түрулі болсын тыңдарман қауым.
Алтау ала болса, ауыздағы кетеді.
Төртеу түгел болса, төбедегі келеді.
Ұлттар берекелі болса, отан көркейеді. Әр ұлт халқының тату тәттілігі көңілге мәңгі нұр себеді.
Әсем ән тәтті күйлерімізбен, бақты күндерімізді жырлап, ұлы отанымыздың құдіреттене беруін шын жүректен тілейміз.
Уа сүйікті отанына айдарынан, ұлы отанға, туған жерге арналған әсем әндерден ләззат аласыздар.
Алғашқа тыңдайтын әндеріңіз Орал Яминұлының әні «Бір үйлі жанбыз», орындаған Нұрсымбат Саятқызы.
Ұрпағы олы отанна, жүректен ұрпағы. Айнұр Асанқызының орындауында «Ауылым алтын бесік».
Көркем шашы орындаған Манапқазы Мұсаханұлы.
Ақ басың көктіреген, уау, биіктегіл, не деген? шашылген үстелгі бабалар Мекен еткен сүйіптені туған мекен Аршалы тұр жасыл керлер қызғалдақты қоңыр белдер Еткен ыстық туған жердер Келіңдер ше ән тұрқайы қалай көз бұрын белдер
Қызығы таусылмас мәңгілік тақырып махаббатқа арналған әндерді назарларыңызға ұсынатын
Айтым сәлем қаламқас айдары.
Махаббат адамда болатын ұлы сезім, бірақ оны әр адам әртүрлі сезінуі мүмкін. Махаббатты аялауда, махаббатты жырлауда біздің ұшан теңіз ән күйіміз бар.
Бұл тақырып күні бүгінге дейін көнерген емес, қайта сол баяғы өміршен қалпында жырланып келеді. Бұдан бұлайда жырлана береді. Сол үшін ол мәңгілік тақырып, өлмейтін, өшпейтін, таусылмайтын өміршен тақырып.
Махаббат жайында шырқалған эстрадалық әндеріміз жастардың көңілінен терең орын алып, түрлі сахналар мен басқосуларда жастар көңілдене шырқап, биге басатын әнге айналды.
Енді махаббатты жырлаған, сүйіспеншілікті әнге айналдырған әуендерді бірлікте тыңдайық.
бірақ қайтып кетер алмай. Сендегі шырпы менен маздап алып, жалынын енді қайтып өшір алмай. Сендегі шырпы менен маздап алып, жалынын енді қайтып өшір алмай. Жүрмін мен жан сезімнен жасыр алмай. Сенің ән бірақ асыр алмай. Yeah.
Кыш көзімізге жасы толсын.
Gül derdi de, gül жерде де сен мені азаптап кете бердің, кете бердің, сүйдірдің бе. Сен мені азаптап кете бердің, кете бердің, сүйдірдің бе. Thank you.
сол от сезімін танысқан. Қызым пылым сен боларсың бақтағы, сабағыңнан түзім қиын мақтәлі. Тамыл жыған бұлбұл құстың үнімен, әңге бұрсам сені алыс жақтағы. Жұмыңда сен жұлдыздардай жұмыңда, жүрегімнің дүрілі де қолыңда. Әрбір соққан жүрегімнің дүпілі арналады сені сүйі жолында. Табиғаттың еркесісің дүпілді, серісісің көлден тұны көгілді. Шынарысың тауда өскен жап-жасы, жүрегіңе шын сүйуді көгілді. Шынарысың тауда өскен жап-жасы, жүрегіңе шын сүйуді төгілді. Жүрегіңе шын сүйуді төгілді.
Тыңдарманым ол үлкен сахналардан бастап, ауыл арасындағы жиын тойларда,
көңілді кештерде жырқалып, бүгінге дейін ел ішінде құнын жоғалтпай келе жатқан халықтық туындылар
бағдарламамыздың алтын сандығы айдарында. Ән көңілдің ажары, ән өмірдің базары, әнсіз өмір мәнсіз өмір. Расында да халқымыздың өмірі әнмен басталып, әнмен ақырласатыны да солайдан солай шығарау.
Онда жүректен шыққан саз дәуен бар. Ол өмірдің шамшырағы, тынысы, тірліктің мәні іспетті.
Біздің сайын сахарадағы сәлиқалы өміріміздің, тұрмыс тіршілігіміздің бар көрінісі асыл қазына ән күйімізде жатқандай сезіледі.
Дұрыс айтасың. Қоңыр ән, қоңыр күй мәңгі тынбайды. Сағыныштар сарыны ол.
Осы өмірді ән жолдарына сыйғызған әдемі халықтық әуендерді тыңдап, құлақ құрышымызды қандырайық. Ендеше әдемі халық әуендер мен күмбірлі күйлерге кезек береміз.
Майдан аппақ айқон, жолықтырды. Сырласуға өзіңмен құмар едім бүгі. Ақ уедің көлдегі,
сұңғар едің кердегі.
Өлең шіркін көп болса тамашаның келгені.
Ақ уедің көлдегі,
сұңғар едің кердегі.
Өлең шіркін көп болса тамашаның.
Тау жайлаймын, тайым жорға болсын деп шау жайлаймын бүгін.
Бүгін әнін бұл тойда таңдап салып, бой тамаша өтсін деп айқайлаймын
бүгін. Ақ уедің көлдегі, сұңқар едің кердегі. Өлең шіркін көп болса тамашаның келгені. Аққу едің көлдегі, сұңқар едің кердегі. Өлең шіркін көп болса тамашаның келгені. Көп болсай тамашаның келгені.
Oh,
Тайырдың күйі ағаралы, орындаған Аршын Кәсімбайұлы.
Тілеміздің күйі жалғанай орындаған Солтанқожа Нұртанқожаұлы.
Уақыттың бізге деген еншісі де аяңдап соңына шықты. Әсем әуеннен шырқалған әндер мен көмбірлі күйлер
сіздердің көңілдеріңізден шықса, біз үшін үлкен қуаныш.
Әсем әуеннің келесі берілімінде кездескенше, аман сау болыңыздар.
Бағдарламамыз әр күні түстен кейін Бейжің уақыты 16-дан 17-ге дейін әуе толқынына көтеріледі.
Бағдарламаны жүргізгендер Қалысбек Бабанұлы, Жайнырәуіл Ханқызы.
Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әденбек Толқынұлы.
Дайындаушы редактор Рәсмият Қабылқағұлы.
Жауапты редакторлар Балапан Әріпжанұлы, Гүлнар Солтаншәріпқызы.
Бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Бейжің уақыты сағат 17.
Бұқаралық хабар-ошар қайнарынан үзбелер. Ақпарат алқабы.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар.
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар бағдарламамызды бастаймыз.
Алдымен хабарларымыздың басты мазмұндарын таныстырамыз. Си Цзиньпин Хэй Чэньмен кездесті. Си Цзиньпин Қазақстанның президентімен кеңес өткізді. Си Цзиньпин Микронезия Федерациясының президентімен өзара құттықтау телеграммасын жолдап, Жунго Микронезия дипломат